Ziemassvētku laiks, kas iezīmējās, un, protams, Latvijas tautai jau ir ļoti tāds tabu izstrādājies, nu nāvi nepieminēt, nu par miršanu nerunāt, un kur nu vēl par kaut kādām sliktām lietām. Tas ir tā kā tabu aizliegums, mēs cenšamies izvairīties, pat bērnus neņemam līdzi, un kur nu vēl Ziemassvētkos. Bet otrie Ziemassvētki tieši ir tā diena, kad mēs saprotam, ka Kristus dzimšana jau ir ienākuši, viņam ienākoši šajā pasaulē, kā gaismai, kā cilvēkam, kā Dieva dēlam, kuru nepieņem, kurš nāca pie savējiem un viņu neuzņēma. Un finālā mēs to skatam un redzam, un nekad nespējam atraut no tā, ka tas ir viņa ienākšana jau šajā pasaulē, jau ir sākusies ar ciešanām, ar Viņš jau ir martīrs jau no pirmās dienas. Jau Hērods meklē iznīcināt tos bērnus, kas ir dzimuši tajā laikā. Tālāk viņš tiek atraidīts un savā aktīvā kalpošanā nepieņemts, līdz beidzot viss beidzās ar krusta nāvi, ar smagām ciešanām. Un šeit mēs Mateja evaņģēlijā lasam šos vārdus, kur viņš runā par savu tautu, runā par to, Nevis par visiem cilvēkiem mēs to varam saprast, bet par tiem, jo mēs zinām, ka tās, tie pravieši, kurus viņš piemin no Ābela asinīm līdz Caharijas Barakī dēla asinīm, ne jau tie, kas 800 tūkstotus gadus vēlāk ir dzīvojuši, ka tie būtu vainīgi, ka tie būtu nonāvējuši vai tie būtu tās asinis izlējuši, bet viņš runā uz viņiem, ka tie, kas šodien turpina atraidīt, kas šodien savas paši patmīlas, savu izdomāto dievkalpošanu veidu un reliģiskās dzīves un ritu, kuros Jēzus ar saviem mācekļiem kā neiedaras, kā traucē, kāds īpatnis, kas ir atnācis staigā un kuram sako līdz kādi pulki. Un to viņš arī pasaka un pravieto saviem mācekļiem, ka jūs būsit liecinieki līdz pasaules galam. Ka jūs sagaida īstenībā tas pats. Un tie ir pirmie martīri, pirmais tas kristīgais, ko mēs pazīstam apustuļu darbu grāmatā lasītā nodaļā, martīrs Stefans, kas bija tautā ieredzēts, godīgs, taisnīgs mācekļs, kuram tika uzticēta kase. Kurš bija tas, kurš kasieris, tas, kurš rīkojās ar to naudiņu, ko visi saziedoja tiem nabadzīgajiem, tiem diakons, tas, kurš rūpējās par visiem tiem, kam nav ko ēst, kam nav ko ģēbt, kas ir grūtībās, kas ir vecuma vārgumā, kas ir atraitnis, kas ir tie cilvēki, kuriem kaut kas trūkst un kuri nevar izvilkt, ja tā varētu teikt, savu dzīvi. Viņš bija tas, kas par tiem rūpējās, tos apgādāja un vēl ieredzēts cilvēku starpā. Jo pirmkristīgā baznīcā jebkuram nedeva kādu amatu, jebkuru neizredzēja, kā saka, izlozējot. Kā, nu, viņš tāds, kā saka, man patīk, nu tad es viņam uzticu. Nē, tie bija tie cilvēki, kuros redzēja to, ka viņam var uzticēties, ka viņš kalpo pēc sava aicinājuma, ka viņš dara to kā Dievam un ne cilvēkiem. Un problēma ir tā, kad arī šo Stefanu viņu notiesā, un šī vieta, kur augstais priesteris notiesā un apsūdzēto Stefanu, mēs redzam, ir daudz garāk. Es jau nolasīju tikai tādu izvilkumu no apustuļu darbu grāmatas, šīs sestās un septītās nodaļas, kur īstenībā divas nodaļas mēs dzirdam šo stāstu. Un notiesā ne jau viņu par to, ka viņš nepatika kā cilvēks vai vēl kaut kur, bet par tiem vārdiem, ko viņš savam attaisnojumam teica visas tiesas priekšā. Mēs redzam, ka daudz tie aleksandrieši un kirēnieši un libertīnu un kirēnieši un aleksandriešu skolas daudz piecēlās un tad iesāk vārdu cīņu ar Stefanu. Un viņi nespēja pretoties viņu gudrībai un garam, ar kādu viņš runāja. tad viņu sakūdīja vīrs, lai tie saka, mēs esam dzirdējuši, ka viņš zaimo Mozu un Dievu. Ka viņš zaimo, ka viņš kaut ko ir izteicies pret rakstiem, ka viņš izteicies pret ticības tēviem, pret praviešiem vai vēl kaut ko. Un tad, kad vēl viņi neko nevar, tad viņi saskubināja ļaudis, vecais un rakstu mācītājs, viņam uzbrukuši satvēra to un veda sinedrī priekšā. Tie atveda viltus lieciniekus, kas sacīja, šis cilvēks nemitis runāt pret svēto vietu un bauslību. Pret visu to, kā notiek. Pret visu priesteru kultiem, pret reliģiskiem rituāliem, pret visu to, kā mēs esam paraduši mācīt. Viņš ir kaut kāds savādāks. Viņš sludina kaut kādu Jēzu. Viņš sludina kaut kādu noziedznieku. To, kas notiesāts un pakārts pie krusta. Vēl vairāk. Viņš runā, ka tas ir Dieva dēls. Un mēs redzam, ka šī vēsts īstenībā dēļ, kuras viņu notiesā. Tā vienmēr visā pasaulē ir bijusi nepieņemta, traucējoša. Mēs redzam tādu, un Jāņa atklāsums grāmatā tas zināmais stāsts par to netikli sievu, par to, nu kā, ko mēs apzināmies kā to Romas impēriju un tos valdnieks, tiem septiņām galvām un desmit ragiem, ja, un mēs redzam to viltus, pravietismu, to Kristus imitāciju, to pasaules evaņģēliju, kas sagandā saindē visus tos ūdeņus, tos cilvēkus, pieviļu, kas dzīvo šajā pasaulē. Un mēs saprotam, cik tas ir parasti, ka tā pasaule prasa kaut kādu citu evaņģēliju, tādu, kas patīk manām ausīm. Tad, kad Apostols Pāvils runā uz tiem tur, tad viņi klausās viņā tik tālu, kamēr viņiem patīk viņa runa, bet tā, ka viņš sāk runāt par kādu krustā sisto un augšām celto Jēzu, tad viņš saka, labi, labi, pienāksim rīt. Tad mums tas vairs neimponē. Tas kaut kā mums nepatīk. Un īstībā, ja mēs paskatāmies, tad mēs jau esam tādi paši bieži vien, tāda ir bijusi visu vēstures gaitā cilvēki, kas ir meklējuši tādus vīrus nokaut. Un ievērojam, ka martīrs tas jau nav kāds islama terorists, kurš arī ticības vārdā ir gatavs mirt, un tad iesēžās kādā lidmašīnā un tad traucās kaut kādos Twin Towers un atdod savu dzīvību, savu Allaha vārdā. Martīrs ir gluži otrādāk. Martīrs mirst savas pārliecības un ticības dēļ neaizliegt Kristu, kā mēs dzirdējām iesvētību brīdī, kas mani apliecinās cilvēku priekšā. Tas ir apliecināšu, neaizliegšu. To arī dzen es apliecināšu savu tēvu priekšā. Kas savu dzīvi grib glābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlija dēļ, tas to iemantos. Un visā šajā laikā, kur mēs redzam no pirmkristīgās baznīcas laikiem, no visu šo Romas jau, un Jānis dzīvoja tajā, viņš jau bija tas vienīgais, kas nodzīvoja līdz tam 80. Gadam, tas, nu, kā saka, vienīgais, kas piedzīvoja arī to, kas notika pēc tam, jo pārējie mācekļi jau bija martīri, pārējos nogalināja, pārējos tur nošāvas ar bultām un sakapāja un pārējie neizdzīvoja, pārējie nomira. Bet viņš arī laikam redzēja to skatu, uz to notikumu gaitu, uz tā kā izvēršās šī attieksme pret pirmkristīgo baznīcu, pret to Kristus līgavu, pret to laulāto draudzeni, to jauno ievu, to Dievam tīkamo sadraudzi, to, ko viņš cilvēku priekšā izredzējis cauri Jēzu Kristu. Un viss, kas mēs esam kristīti, Dieva Tēva dēla un Svētā Gara kristībā, tie, kas mēs esam saņēmuši Kristus miesu un Kristus asins, mēs esam vienoti šajā sadraudzībā, šajā jaunajā līgavā. Tā ir tā vienība ar Kristu. Un martīrs atdod savu dzīvību ne lai tikai nomirtu. Bet savu nāvi Kristus dēļ viņš atdod, lai citi dzīvotu. Nevis, lai daudz citi mirtu, tā kā terorists to izdara. Uzvarēdam savu Dievu vārdā, tur pār, kā saka, iznīcinādams dzīvības. Bet martīrs atdod savu dzīvību, lai citi dzīvotu. Citi, tā kā Kristus izdarīja to mūsu vietā. Par mums mirdams un augšām celdamies. Moceklis ir persona, kas nomirst. Bet viņa ticība, viņa dzīvība, līdz ar to viņš apliecina, pieder Jēzum. Un tas bija nozīmīgs rituāls, kuru prasīja sevišķi impērijā, Romas impērijā, kad sākās šo imperatoru pasludināšanu par Dievu. Kur mēs redzam šos imperators, kas prasīja upurēt uz altāra, nomest to vīra graudiņu un apliecināt savu arī viņu par Dievu. Un kristietis gāja nāvē. Nenometa šo vīra ka graudiņu, neapliecināja šo imperatoru par Dievu, un līdz ar to viņš tika apsūdzēts, ka viņš nav lojāls Romas impērijai un valstī, un tāpēc viņa spīdzināja, tāpēc ar viņus, kā saka, mocīja, lai piespiest, lai kaut kādā veidā viņi salūstu, lai viņi pārmainītu savas domas. Un šīs pasaules evaņģelijas bieži vien mēs redzam šo piederību, ka viņš saka, ne nu tikai paklusē, ne nu tikai noklusē patiesību, nu tikai esi pa mieram un tad tu varēsi visu dzīvot, reizē varēsi būt baznīcā iet un viss, bet tikai iestājies partijā, iestājies komjaunatnē, iestājies vēl kaut kur. Un tad tu varēsi arī tur savu reliģisko dzīvi un viss, to, kā saka, klusiņām tikai vest tā. Un tikko tu pasaki, ka nē, es to nedarīšu un nevarēšu. Es to nevaru, tāpēc, ka es nevaru aizliegt Dievu. Tā būs vajāšanas. Un to mēs esam piedzīvojuši un arī šodien, un šīs dienas pasaulē ir daudz valsts, kur kristietība ir aizliegtā reliģija. Kur vajā viņus ticības dēļ, kur viņi ir nērti, nevajadzīgi, pat nokaujami un iznīcināmi. Un tā tas ir visu laiku bijis Kristus patiesai baznīcai. Nejauksim divas lietas, ka tas nav tā, ka mēs tagad meklēsim kādu iemeslu tagad apliecināt Kristu kaut kādā nevajadzīgā veidā. Kā daudzs nīst un vajā un neieredz un kuri nav ērti, bet nevis tādēļ, ka viņos mājo Kristus mīlestība un patiesība. Bet viņu kaut kādas ambiciozitātes un kaut kādas savas izrādīšanās dēļ, kaut kādas nepatiesas un viltus liecības dēļ. Tas nav viens un tas pats, kad mūs nīst vai neieredz mūsu īpašību dēļ, mūsu kaislību un citu lietu, miesas dēļ. Bet šie martīri, kas ir bijuši, ieskaitot Stefanu, mēs redzam, kāda ir bijusi viņa attieksme. Viņi ir bijuši godīgi, ieredzēti, mīlestības pilni gādājuši par visiem tiem, kas zemi un nabagi, gādājuši un rūpējušies par visiem tiem, un kuriem katrs varēja uzticēties, izņemot tie, kam traucē. Un traucēja jau tām, kas bija pašizdomātas dievkalpošanas, kas paši bija nolikuši bauslību un apsūdzēja, kā mēs redzam, ar viltus liecībām. Pieaicinādami viltus liecinieki, aprunādami, neslavu celdami. Un tas ir tas grēks, kas nāk pār Izraēlu tautu. Tas ir tas, ko Kristus saka un saredz viņā, ka tā jūs esat rīkojušies ar visiem praviešiem, ar visiem tiem, kas Dieva sūtīja pie jums. Lai pateikt, tā Jānim Kristītājam nocirta galva, tā praviešiem, kas nāca un pārmeta, kā saka, daudziem ķēniņiem viņu grēkus uzrādīdams un sludinādam Dieva gribu un patiesību. Jo viņi nevarēja savādāk, viņi bija Dieva sūtīti. Un daudzreiz arī mums vajag padomāt, kur mūsu dzīvē. Daudzreiz mēs noklusējam tur, kur vajag runāt. Daudzreiz mēs nevietā runājam to, ko nevajadzētu runāt, bet ar savu dzīvi apliecināt patiesību. Apliecināt dzīvo Dievu mājojam viņu baznīcā, viņu draudzē, viņu ticīgajos. Martīrs, tas ir priekšzīme. Tas ir tas, ka martīri nebaidās nāves. Viņiem pat dzīvība nav dārgāka par apliecību. Jo īstenībā viņiem dārgāk ir mūžīgā dzīvība, kuru viņi var zaudēt tad, ja viņi kaut ko aizliedz vai noliedz šajā pasaulē. Ko mēs turam vairāk mīļu? Šo laicīgo savu amatu, stāvokli, darbu, kaut kādu cilvēku draudzību, piederību kaut kādam kolektīvam, kur tā nav pieņemts, nu tā nerunā. Tā, klusā. Tu vari tur praktizēt savus tās ticības lietas klusībā. Tikai neapliecini man, nebāzies virsū ar to. Es izvēlos savā dzīvē tas, kas ir ērts un patīkams. Kādas mēs tās attiecības veidojam ar pasauli? Un tanī atklāsmes grāmatas vietā, kur runā par to netiklu, tur tieši tiek runāts, ka tās vēlēšanās šim viltus kristam vai antikristam ir uzspiest to, lai viņu pieņemt, lai viņu pielūkt, lai... un tad mīļā mieru laba to visi dara un visa pasaule ir iegrimus. Un tikai kāds, kas neatļaujās, top nonāvēts, tāpēc, ka viņš ir apliecinājis. Stefans bija pirmais no pirmo baznīcas martīriem. Un mēs redzam, kā viņš iet nāvē. Labi, viņš pirms tam ceļās un savas runas vārdos, aizstāvēšanās runas vārdos, ko viņš par sevi saka, viņš izskaidro viņiem visus rakstus. Viņš izskaidro par Rīzaku un Jēkabu, un Jēkabs skaudi Jāzapu, kā pārdev to uz Ēģipti, bet Dievs bija ar viņu un izglābt to no viņa bēdām. Viņš izskaidro par Mozu, par cilvēkiem, kas kurnēja uz viņu, viņš izskaidro veco darību, viņš izskaidro vēsturi. Un tas jau ir zināms tiem cilvēkiem. Tas jau nav nekas jauns jūdu tautai, uz kuriem viņš runā. Viņš runā par kurnēšanu tuksnesī, par Ēģiptiet, ko viņi nosita. Un tad brāļi neklausa Mozu, viņš skubina uz mieru sacīdams vīri, jūs esat brāļi, kāpēc jūs viens otram darat pāri. Bet tie saka, vai tā, kas tev mums ir iecēls par mūsu valdnieku un tiesnesi? Vai tu mani arī gribi nonāvēt tāpat kā vakar nonāvēja Ēģiptiet? Tā katrā brīdī mēs redzam, kur atstumt, kur nepieņem šo Dievu vadību un kalpību, kur cilvēki grib dzīvot tā, kā viņiem pašiem patīk, kur viņi kurnu nepieņem tos praviešu, kas nāk un saka kaut ko, tos, kas ir aicināti, kur viņi izstum no savas vidas visu to, lai tikai man netraucētu manai labai dzīvei. Un tas, kā mēs lasam pie apustuļu darbu grāmatā, grieza viņiem ausīs. Tas nepatīk. Pie Stefana nāves mēs redzam vēl, ka viņi aizsvēra ausis, lai nedzirdētu brēkšu un lai neklausītos, ko Stefans vēl gribētu teikt. Un tad izstum ārā no pilsētas, iemet bedrē un nomētā ar akmeņiem. Kā tas parasti bija? Jā, viņš ir notiesāts. Augstais priesteris taču viņu pasludinājis par sliktu cilvēku. Un bieži vien mēs arī esam šādā pašā grēkā un kārdinājumā. Mēs tāpat gribam, lai pasauli būtu iedalīta labajos un ļaunajos, lai tie labie tiktu attalgot un lai ļaunie ciestu. Mēs gribam šos tiesas principus ievērot visur un vienmēr un iztiesāt visas labās lietas. Un Stefans aizmieg, teikdams tos pašus vārdus, ko Jēzus pie krusta. Piedod viņiem, viņi nezin, ko viņi dara. Stefans šī gadījumā saka, kungs, nepielīdzin to šo grēku. Jo viņš redz debesis atvērts. Viņš redz Jēzus sēžam pie tēva labās rokas. Šī sāpīgā, asiņainā, nomētēt ar akmiņiem, tas ir nāves sots, kas nekuram katram patiktu. Bet skaistā mums par piemēru un paraugu esošā martīra dzīve, piepildījums. Kas liek mums atcerēties to, ka īstenībā mēs esam arī liecinieki līdz pasaules galam. Padomāt to, kur mēs vienmēr esam ar Kristu vai aizliedzam viņu. Arī Pēteris liedzās, negribēdams pazīt Kristu. Arī pat tāda maza apdraudējuma dēļ, kad viņam uzprasīja, vai tu esi ar Jēzu kopā bijis. Un viņš jau liedzās. Padomāt savā dzīvē, kas mums ir Ziemassvētku, un ja mēs viņu pieņemam kā valdnieku un ķēniņu, kurš nācis, kurš vairs valda nevestanī, kā viņu gaidīja ar varu un spēku, tā kā arī gribēja valdīt tie, kas gribēja iemantot un pārvaldīt šo pasauli, un kas tiek saukti par netiklis bērniem un tiem līdzgaitniekiem, kas pievilk no šī indīgā ūdens, no šī viltus evaņģēlī, bet kas ir gatavi būt ar Kristu pat iet līdz nāvē. Kas tie tādi baltās drānās? Tie, kas balnājuši savus drēbes jēra asinīs. Tas nenozīmē vienkārši iet pie sakramentu un saņemt. Tas nozīmē katrā dzīves brīdī apzināties to, vai es apliecinu, vai man ir daļa pie Kristus miesas un asinīm, pie viņa nāves, vai viņš ir par mani miris vai nav. Nepietiek ar to, ka es vienkārši izdaru, saņemu sakramentu, man piedod grēkus un eju savā dzīvē, apliecinu tikai baznīcā, tikai draudzē, tikai savā kopībā, tikai nu, to izredzēto, to, kur var runāt par tām lietām. Bet apliecināt tur, kur nevar, tur, kur tev prasa, tur, kur sagaida pat no tevis dažreiz. Daudz ir skeptiķi, kas mēģina tev pateikt un runāt pretī un vēl kaut ko darīt, bet īstenībā Dievs viņus ved un pieved tev tieši, lai tu apliecinātu, lai tu ar viņiem runātu par tām lietām. Bet mēs dažreiz mieru un labklājības dēļ noklusējam, aizliedzam, negribam dalīties. Lai Dievs svētī mūs šajos Ziemassvētkos, ka tie arī mums ir, ka tā gaisma apspīd tā, ka tā tumsa vairs nav pazūd un izgaist, jo viss, kas nāk gaismā, tāpat arī mūsu tumsības dara top par gaismu. Lai mēs būtu tādi Stefana priekšzīmes vadīti un ierosināti, ka mēs arī spējam būt liecinieki šajā pasaulē līdz pasaules galam, kā mums kungs un pestītājs ir pravietojis un atstājis kā lielu mantojumu. Un lai mēs arī palasam šajā Ziemassvētku dienā, kam ir pieejams arī vēlreiz, kā saka, šo apustuļu darbu grāmatu un spējam saprast, ko tas nozīmē pieņemt Kristu visās lietās, visā savā dzīvē. Āmen.